რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას სალომე ასათიანი გაგვაცნობ. შემდეგ მიგიწევთ მეათე სტუდიაში ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუცხება. ჯერ ახალი ამბები.
რომის პაპი კუბაში ისტორიულ შეხვედრას გამართავს რუსეთის ეკლესიის მეთაურთან. ახალი ცნობებით, ისლამური სახელმწიფო ექსტრემისტული ჯგუფი შედარებით სუსტდება ერახსა და სირიაში, ძლიერია ლიბიაში. მთავრობის შეტევის ფონზე 10,000-ობით სირიელი თურქეთში გარბის. რომის პაპი ფრანცისკე მომავალ კვირაში კუბაში ისტორიულ შეხვედრას გამართავს რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქ კირილესთან. ამ ცნობას ვატიკანი ავრცელებს. 12 თებერვალს დანიშნული ეს შეხვედრა იქნება პირველი კათოლიკური და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიების მეთაურებს შორის. ორი ეკლესია ჩამოყალიბდა 1054 წლის დიდი სქიზმის შედეგად და მას შემდეგ რამდენიმე საკითხზე ერთთან ხდება მათ შორის პაპის უზენაესობაზე. რუსეთის ეკლესია კათოლიკურ ეკლესიას ადანაშაულებს მრევლის გადაბირებაში. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ცნობით კირილე პაპთან შეხვედრას გამართავს, რადგან გაჩნდა საჭიროება ერთობლივი პასუხი შემუშავდეს ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანი უმცირესობის დევნის წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების დაზვერვის ახალი შეფასების თანახმად, ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო შედარებით სუსტდება ერახსა და სირიაში, თუმცა პოზიციებს იმყარებს ლიბიაში. ახალი მონაცემებით, რომლებიც თეთრმა სახმა 4 თებერვალს გაავრცელა, ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა რიცხვი 25,000-მდეა შემცირებული სირიასა და ერახში, ჯგუფის ეგრეთ წოდებულ სახალიფოში. მაშინ როცა უწინდელი შეფასებით მათი რაოდენობა 31,000 იყო. კლება გამოწეულია ბრძოლის ველზე განცდილი დანაკარგებით და დეზერტირობით, ისევე როგორც შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით წარმოებული კამპანიის პროგრესით. ეს კამპანია მიზნად ისახავს ჯგუფ ისლამური სახელმწიფოს განადგურებას საჰაერო შეტევების და ხმელეთზე ერაყელი და ქურთი ძალების მხარდაჭერის გზით. 10,000-ობით სირიელი თურქეთთან საზღვრისკენ გარბის, რათა თავი დააღწიოს მძიმე შეტაკებებს ჩრდილოეთის ქალაქ ალეპოს მახლობლად. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ 4 თებერვალს თქვა, რომ საზღვრისკენ შესაძლოა 70,000-მდე პირი გადაადგილდებოდეს. ერთ-ერთი დამკვირვებელი ჯგუფის თანახმად კი მათი რიცხვი 40,000-მდეა. რუსეთის საჰაერო იერიშებით მხარდაჭერილი სირიის სამთავრობო ძალები უახლოვდებიან ქვეყნის უდიდეს ქალაქს. იუწყებიან, რომ ქალაქიდან ვერ გადის 300,000-მდე ადამიანი, მას შემდეგ რაც მთავრობის ძალებმა შეტევით გადაჭრეს მეამბოხეების მთავარი მოსამარაგებელი მარშრუტი. ამ შეტევის შედეგად ჩაიშალა ჟენევაში გაეროს შუამავლობით მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკება. მოლაპარაკებების ჩაშლის ფონზე მოსკოვმა და ანკარამ მწვავე ურთიერთბრალდებები გაცვალეს სირიის კრიზისის ესკალაციასთან დაკავშირებით. დავუთოღლუმ რუსეთს და სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის სხვა მხარდაჭერებს ბრალი დასდო სირიაში ომის დანაშაულების ჩადენაში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა იგორ კონაშენკოვმა კი დაუთოღლოს კრიტიკას უპასუხა ბრალდებით, რომ თურქეთი ინტენსიურად ებზადება სირიაში სამხედრო შეჭრისთვის. ნატოს შეფასებით, რუსეთის მიერ სირიაში წარმოებული საჰაერო იერიშები ძირს უთხრის გაეროს შუამავლობით მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკებას, რომელიც მიზნად ისახავს პოლიტიკური გადაწყვეტა გამოინახოს თითქმის 5 წლის განმავლობაში მიმდინარე კონფლიქტში. გაეროსთან მოქმედი დამოუკიდებელი ექსპერტების საბჭო აცხადებს, რომ ვიკილიქსის დამაარსებელი ჯულიან ასანჟი თვითნებურად არის დაკავებული ლონდონში, ეკვადორის საელჩოში. ის უნდა გაათავისუფლონ და კომპენსაცია უნდა გადაუხადონ. ასანჟის ექსტრადიცია სითხოს შვედეთი, სადაც მას სექსუალურ თავდასხმაში ედება ბრალი. ის 2012 წლის ივლისის შემდეგ აფარებს თავს ეკვადორის საელჩოს ლონდონში. ბრიტანეთის მთავრობა აცხადებს, რომ მას კანონით ევალება ასანჟის შვედეთში ექსტრადიცია და ამბობს, რომ ასანჟი თავს არიდებს დაპატიმრებას საელჩოს ტერიტორიაზე დარჩენით. ამავე დროს ბრიტანეთის მთავრობის შეფასებით გაეროს ექსპერტთა საბჭოს გადაწყვეტილება ქვეყნისთვის სავალდებულო არ არის. ასანჟს მსოფლიოში სახელი გაუვარდა 2010 წლის დასაწყისში, როცა ვიკილიქსმა გამოაქვეყნა შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების გასაიდუმლოებული ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც ბაღდადში განხორციელებულ საჰაერო თავდასხმას ასახავდა. იმავე წელს უფრო გვიან ჯგუფმა გაავრცელა 100,000-ობით საიდუმლო დოკუმენტი, რომლებიც ეხებოდა შეერთებული შტატების სამხედრო კამპანიებს ავღანეთსა და ერაყში. ისევე როგორც შეერთებული შტატების საელჩოების გასაიდუმლოებული მიმოწერა, მათ შორის 1973 წლის პერიოდიდან.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობა სახმეათე სტუდიაში ვაგრძელებთ. ხოლგვირულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. შეცდებით გავარკვეთ რა საფრთხეებს უკავშირდება მსოფლიოს ზოგ რეგიონში ზიკის ვირუსის ბოლოდროინდელი გავრცელება.
მიზეზობრივი კავშირი ზიკის ინფექციასა და ორსულობას მიკროცეფალიას შორის არ დადგენილა, ხაზს უსვამ, არ დადგენილა.
ვინდა რატომ მოითხოვს საქართველოში ინტერნეტ კაზინოების აკრძალვას? ამ საკითხზე ველაპარაკეთ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელ სურაბ კუკულაძეს.
პირველ რიგში ჩვენ ვითხოვთ ონლაინ თამაშების აკრძალვას იქიდან გამომდინარე, რომ ეს სისტემა საერთოდ არ რეგულირდება, ანუ აქ შემოსავლებს გასავლელ ბრუნვებს არავინ არ ითვლის.
მიგიწვევთ თბილისში მაჩაბლის 13 ნომერში მდებარე შენობაში. ის საუკუნეზე მეტი ხნის წინ აშენდა, როგორც ცნობილი საზოგადო მოღვაწის მეცენატის დავით სარაჯიშვილის სასახლე.
ძალიან ხშირი სტუმარი იყო აქ გიგო გაბაშვილი, რომელიც მეგობარიც იყო და სტიპენდიანტი დავით სარაჯიშვილის, აკაკი ილია. ანუ ეს იყო ესეთი ბოჰემური ლიტერატურული საღამოებით და შეკრებებით და ნადიმებით ძალიან განთქმული სახლი.
მიგიწვევთ ერთ გამოფენასეც თბილისში ლიტველი ფოტოგრაფების ნამუშევრებს. თავსუხრის ექსპოზიცია ჩოულებრივი ვარსკვლავები.
It's about like common people's reality.
ეს ფოტოები ჩოულებრივი ადამიანების რეალურ ცხოვრებაზეა, მათ ყოველდღიურ რუტინაზე. ამ პროექტის საშუალებით ჩვენ გვინდოდა გვეჩვენებინა, რომ ყოველი ადამიანი, ყოველი ინდივიდი განსაკუთრებული და უნიკალურია.
Paul Smallsmith Pussy Riot-ის ახალ სიმღერას. რუსეთი ევროპა არ არის და თუ ლიდერის ერთგული ხარ, ყველაფერი გაბატიებაო. ღერია ნადეჟდა ტოლოკონიკოვა და მისი მეგობრე.
Я патриот. И дела выбираю решать не в какой-то там вашей Европе, а на родине, в России матушке предпочитаю. И если брать, убивать, воровать, тут я предан родине. И на родине делать это выбираю.
А я с этим я тестудии с модели темеби лапаракопс радио. Тависуплеба.
За покой цепояс поддержит в Краснодарском крае. И это не то, что вам в какой-то там Швейцарии. Борьбы с коррупцией, а точнее самой коррупцией, я тут сам управляю. Я люблю Россию, я патриот.
ვარაუდს მეცნიერების მიერ საბოლოოდ არ დადასტურებულ, მაგრამ ყარ ვარაუდს ეფუძნება საშიშროება, რომ ზიკის ვირუსი დაავადებამ შეიძლება ორსულობის შემთხვევაში ნაყოფის ანომალიური განვითარება გამოიწვიოს. ვარაუდს, რომ დაავადებას კოღოები გადაიტანენ, ახლა დაემატა ასევე ვარაუდი, რომ ის სქესობრივი კავშირით შეიძლება გავრცელდეს. ოქროპირ რუხაძე გვიამბობს ზიკის ვირუსზე, დაავადებაზე, რომლის სამკურნალო წამალი არ არსებობს და რომლის მიმართ შიშმა შეიძლება ზოგ ქვეყანაში ადამიანების გამრავლება შეაფერხოს.
ადამიანების გამრავლების ეს შეფერხება საფიქრებელია სამხრეთ ამერიკის მცირე ქვეყნებში, სადაც რაღაც პანიკის მსგავსი გავრცელდა. მაგალითად, სალვადორში ჯანმრთელობის დაცვის უწყება ქალებს ურჩევს ნუ დაორსულდებიან 2018 წლამდე. კოლუმბიაში, ეკვადორში და იამაიკაში მთავრობამ ხალხს მიმართა ცოტა დაიცადეთ, თავი შეიკავეთ დაორსულებისგან. სამხრეთ ამერიკის კონტინენტზე, სადაც ზიკის ვირუსი ოკეანეთიდან შევიდა, ყველაზე მეტი შემთხვევაა აღრიცხული ბრაზილიაში, მილიონზე მეტი. კარნავალისა და ფეხბურთის ქვეყანაში ოქტომბრის მერე განსაკუთრებით გაიზარდა დაავადებულთა რიცხვი და ის 4000-ს აღწევს. შარშან ბრაზილიაში ზიკის ცხელებით დაავადებული მხოლოდ 160 პირი იყო რეგისტრირებული. ვარაუდი, რომ ამ დაავადების გართულებას ორსულობის დროს შეიძლება ნაყოფის დამახინჯება მოხდეს, იქიდან მომდინარეობს, რომ ნაყოფის და ახალშობილების ტვინებში, ასევე დედების მომყოლსა და სანაყოფე წყლებში მიაკვლიეს ზიკის ვირუსი. ბრაზილიელი საპაუელი ბრუნა ჟურნალისტებს ეუბნება, კოღოების ასე არასოდეს გვეშინოდაო.
კოღოები გვაშინებს და ეს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებას ძალიან ართულებს. ზიკის ვირუსი ისე სწრაფად ვრცელდება, რომ ნამდვილად მოულოდნელია. მოგზაურობისას ყველა ცდილობს თავი აარიდოს ტყიან ადგილებს.
გოგოების, იმიტომ რომ როგორც ითქვა, ვირუსი გადააქვთ ფეხსახსრიანებს, რომელთაც გოგოც მიეკუთვნება, მაგრამ სად უნდა დაემალოს ადამიანი გოგოს ტროპიკულ არეალში? ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, რომელმაც ზიკის ვირუსის გამო გლობალური საგანგებო ვითარება გამოაცხადა, ვირუსის გავრცელების არეალებში ადამიანებს მოუწოდებს ტანსაცმლით მაქსიმალურად დაფარონ სხეული და არ დალიონ წყალი, რომელთანაც შეიძლება კოღოებს ჰქონდათ შეხება, და იხმარონ კოღოებისგან დამცველი საშუალებები. ამ პროდუქტის წარმოებლებმა უკვე ისარგებლეს შემთხვევით და მასზე ფასები გაიზარდა. ბრაზილიის ჩრდილო-აღმოსავლეთში, ქალაქ რესიფში, საავადმყოფოებს მიაწყდნენ ორსული ქალები და ითხოვენ მათი ნაყოფის შეამოწმონ. ხომ არ აქვთ ჩვილებს განუვითარებელი ტვინები? სხვები ითხოვენ გაუზომონ თავები ახალშობილებს. ბრაზილიის მთავრობამ ახლახან საგანგებო სამსახურებს დაავალა დეზინფექცია ჩაუტარდეს, როგორც ბრაზილიაში უწოდებენ სამბადრომს, არეალს, სადაც თებერვალში კარნავალის დროს ცეკვების ჩვენება ტარდება. ქალაქის ღარი ბუბნებში ასევე გააგზავნეს საგანგებო ნაწილი, რათა კოღოების საწინააღმდეგო ზომები გაატანონ. ამ ქვეყნის მთავრობა ამავე დროს ცდილობს მოსახლეობას დაავადების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს და საგანგებო ბროშურებს ურიგებს. ბრაზილიას ცხადია ახლა ოლიმპიური თამაშების ბედიც აღალვებს. ალბათ თამაშებთან ერთად მაყურებლის ნაკლებობის პრობლემაც შეიძლება გაჩნდეს. ამ შიშით იყო გამოწვეული ბრაზილიის მოწოდება, რომ ოლიმპიადას ცხადია საფრთხე არ ემუქრება, მაგრამ ორსულების მიმართ მოწოდება გაესმა თავი შეიკავონ ბრაზილიაში ჩასვლისგან. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის მთავრობები ასევე მოუწოდებენ ორსულებს, რომ თავი არიდონ რეგიონებს, სადაც დაავადების შემთხვევები არსებობს. ზიკის ვირუსი 1947 წელს აღმოაჩინეს მაიმუნის სხეულში უგანდაში. ადამიანს პირველად ის უპოვნეს ნიგერიაში 1954 წელს. ვირუსი, როგორც ითქვა, გადააქვთ კოღოებს და ის 10 წლეულების განმავლობაში რჩებოდა აფრიკასა და აზიაში. მოგვიანებით გაჩნდა წყნარი ოკეანის რეგიონშიც, მაგრამ არასოდეს წარმოადგენდა საშიში დაავადების გამომწვევს. ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა მარგრეტ ჩანმა განაცხადა, რომ ვითარება დღეს დრამატულად განსხვავებულია.
The explosive spread of
ვირუსი აფეთქებასავით სწრაფად გავრცელდა ახალ გეოგრაფიულ არეალებში. ეს შეშფოთების კიდევ ერთი მიზეზია. მით უმეტეს, რომ არსებობს შესაძლებელი კავშირი ორსულობის დროს ამ ინფექციის დაავადებასა და ბავშვების პატარა თავებით დაბადებას
შორის.
რეგიონი, რომელზეც ჩანი ლაპარაკობს, მოიცავს კარიბის ზღვის აუზისა და სამხრეთი ამერიკის 20 ქვეყანას, ანუ გასულ თვესთან შედარებით ის ორჯერაა გაზრდილი. ზიკის ვირუსი იწვევს ამავე სახელწოდების ცხელებას, რომელსაც განსაკუთრებული სიმპტომები სხვა დაავადებებისგან განსხვავებული არ გააჩნია. მას ახლავს სისხლის აწევა, გამონაყარი, სახსრების ტკივილი და კონიუნქტივიტი, ანუ თვალის ლორწოვანი გარსის ანთება. და ამიტომაც ექიმებისთვის სწრაფი დიაგნოზის დასმა ძნელია. ზიკის ცხელება არ არის მომაკვდინებელი დაავადება. მაგრამ რამაც მის მიმართ ყურადღების გამახვილება გამოიწვია, ესაა გართულების შემთხვევაში შესაძლებელი ტრატოგენული, ანუ ანომალიის გამომწვევი სავარაუდო გავლენა. მაგრეთ ჩანმა ამაზეც ილაპარაკა.
მიზეზობრივი კავშირი ზიკის ინფექციასა და ორსულობას მიკროცეფალიას შორის არ დადგენილა, ხას უსვამ, არ დადგენილა, მაგრამ არაპირდაპირი მტკიცებულება დამაფიქრებელი და ერთობ შემაშფოთებელია.
სექსუალური კონტაქტით ზიკის ვირუსის გადატანა დღემდე სალაპარაკო თემა არ იყო. ის მხოლოდ ცალკეულ შემთხვევებში იწვევდა ვარაუდებს. ბოლხანს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გავრცელდა ცნობა, რომ ვირუსი სექსუალური კავშირის დროსაც იქნა გადატანილი. დღემდე არ არსებობს არავითარი ვაქცინური დაცვა ამ დაავადებისაგან. როგორც ვარაუდობენ, ვაქცინის შექმნას წლები დასჭირდება და ესეც იმ შემთხვევაში, თუ სათანადო კვლევა ჩატარდა და სურვილი შეერძლონ დაავადებას, სათანადო სახსრებითაც იქნება გამტკიცებული. ამერიკის შეერთებული შტატების ვაშინგტონის სახელმწიფო და გლობალური ჯანმრთელობის ONILIS ინსტიტუტის კვლევარი ლოურენს გოსტინი ამბობს, რომ ვირუსი გავრცელდება მთელ დედამიწაზე.
I think it's only a matter of time and I can foresee.
შემიძლია მხოლოდ დროის ამბავია და შემიძლია წინასწარ განჭრიდო, რომ გაისათ ან 2 წელიწადში ჩრდილოეთ ამერიკაში და ევროპაში, ასევე მსოფლიოს სხვა რეგიონებში ეპიდემიის მოწმენი გავხდებით. ეს ერთობ სერიოზული პრობლემაა და მას სერიოზულად უნდა შევხედოთ.
თუმცა გოსტინი აქვე დასდენს, რომ ბრძნულია ქალებისთვის იმის რჩევა, რომ მცირე ხნით გადადონ ორსულობა, მაგრამ რაც სალვადორმა გააკეთა, ეს გადაჭარბებული რეაქციაა. მთელ თაობას ვერ გამოტოვებო, ამბობს ამერიკელი მკვლევარი.
ოქროპირ რუხაძე მოგვითხრო ზიკის ვირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე, მათ შორის ორსულების ვირუსით ინფიცირების შიშზე, რომელმაც შეიძლება ზოგ ქვეყანაში ადამიანების გამრავლება შეაფერხოს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასის პროგრამა საქართველოში 20 საათზე იწყება, ახლა კი 19 საათი და 16 წუთია. განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას მუსიკით. რადიო თავისუფლებას ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია ინტერნეტ კაზინოების აკრძალვას მოითხოვს. ორგანიზაციაში ფიქრობენ, რომ ინტერნეტ კაზინოებს, განსხვავებით ჩვეულებრივი კაზინოებისგან, სახელმწიფოსთვის არანაირი მოგება არ მოაქვს. პირიქით, ის ფული, რასაც ადამიანები მსგავს თამაშებში იხდიან, საეჭოდ ქრება. ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა ესაუბრა ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელს, სურაბ კუკულაძეს.
რატომ ფიქრობთ, რომ უნდა შეიზღუდოს ონლაინ თამაშები საქართველოში? უბრალოდ ონლაინ აზარტული თამაშები.
ინტერნეტის მასობრივი მოხმარების ზრდასთან ერთად იზრდება აზარტული თამაშების მიმართ ცდომა, რაც არის პრინციპში დაუშვებელი და ნორმალურ და განვითარებაზე ორიენტირებულ დასავლურ სამყაროში ეძგავსი პრობლემები თავიდან ბოლომდე გააზრებული აქვს და ფიქრობ სწორად. ევროკავშირში, რომელიც არის ჩვენი საზოგადოებისთვის, ქვეყნისთვის, ხელისუფლებისთვის ოპოზიცია ის ყველასთვის აღიარებული, რომ ეს არის ჩვენი ორიენტირი, იქ არის შეზღუდული და ამას აქვს თავისი ლოგიკა. რა მოხდა ჩვენთან? ონლაინ თამაშების ზრდამ გამოიწვია ამ სისტემაში მოხმარების ზრდა. არადა რეალურად ეკონომიკას არ აქვს ისეთი შესაძლებლობა, რომ მსგავსი მასშტაბის ფინანსები გაუშვას ამ სისტემაში. აი, სამწუხაროდ საქართველოს მოსახლეობის ერთი ნაწილი და საკმაოდ დიდი ნაწილი, ჩვენი პარტივი გათვლებით ეს არის დაახლოებით 400,000 ადამიანი არის ამ სისტემაში ჩაბმული. სათამაშო ბიზნეს აღიქვამენ არასწორად. ერთის მხრივ ეს არის გართობის ბიზნესი, მაგრამ ჩვენთან ეს სისტემა გაიგებებულია როგორც ფულის შოვნის საშუალებას. ჩვეულებრივ ბიზნესად რო წარმოვიდგინოთ, ადამიანები მიდიან, აბანდებენ ამ სისტემაში ფულს, თვლიან, რომ ამ სისტემაში წარმატების გარკვეული უნარჩვევები აქვთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეკონომიკა ამ სისტემასთან თამაში აგებს და თან აგებს აპრიორი. შესაბამისად, შეიქმნა სიტუაცია, როდესაც ადამიანები შეცდომაში შედიან და მასობრივად იღებენ არასწორ ბიზნეს გადაწყვეტილებებს.
თქვენ ამბობთ, რომ სახელმწიფოს პრინციპში მოგება არ აქვს ონლაინ თამაშებისგან. მაშინ საერთოდ რატომ უშვებს, რომ არსებობდეს ვებგვერდები, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ გადაიხადონ ფული და ამით პრინციპში კერძო ბიზნესმა მიიღოს მოგება სახელმწიფოს მიღმა?
ჩვენ ამბობთ, რომ ონლაინ თამაშებს არ აქვს არც ფისკალური და არც ეკონომიკური ეფექტი. ბუნებრივია, ეს სიტუაცია განსხვავებულია რეალური კაზინოების შემთხვევაში. რეალური კაზინოები იხდიან გარკვეულ მოსაკრებებს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ აქაც უნდა გადაიხედოს ეს საგადასახადო სივრცე და უნდა გამკაცხდეს იქაც რეგულაციები. თუმცა პირველ რიგში ჩვენ ვეთქოთ ონლაინ თამაშების აგზავნას იქიდან გამომდინარე, რომ ეს სისტემა საერთოდ არ რეგულირდება. ანუ აქ შემოსავლებს, გასავლებს, ბრუნებს არავინ არ ითვლის. ჩვენ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია საქართველოს სტატისტიკის სამსახურიდან, ცალცაკი გამოვითხოვეთ, ანუ აზარტული თამაშები მთლიანად, რეალური კაზინოები ცალკე და ჩაშლილი ონლაინ თამაშებიდან. ასეთი ინფორმაციაც კი არ არსებობს. საუბარი არ არის იმაზე, რომ ცალცალკე იყოს დიფერენცირებული რომელი სეგმენტი და რა გადასახადები იქნება. შესაბამისად, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ონლაინ თამაშების შეზღუდვით სახელმწიფო და ბიუჯეტი ამით არიზარალებს და პირიქით, თუ თქვა ადამიანს, პოტენციურ მოთამაშეს აქვს 20 ლარი, თუ ის არ წააგებს ამ ფულს, ის წავა და ამ ფულს გაიტანს სამომხმარებლო ბაზარზე, რომელიც დარჩება ეკონომიკაში და ხელ შეუწყოს ეკონომიკის რეალურ ზრდას. და თუ ის წააგებს, მიდის ბიზნესების გამსხვილებაში. აქაც კიდევ ერთი საკითხი უნდა გამოვყო, ძალიან საეჭვო წარმომავლობის. პრაქტიკულად ჩვენ არ ვიცით, ვინ არიან ონლაინ და საერთოდ კაზინოების რეალური მეპატრონეები. ეს არის ჩემი აზრით ეკონომიკის შემაფერხებელი ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი.
რა შეზღუდვები უნდა დაწესდეს, როგორ წარმოგიდგენიათ, იმისათვის, რომ შეიზღუდოს ონლაინ თამაშები?
ჩვენ არ უნდა გამოვიგონოთ თავიდან ველოსიპედი, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ იმ ქვეყნების გამოსტილება, სადაც ეს პრობლემა იყო და ეს პრობლემა აღარ არის. ეს არის ევროკავშირი. ევროკავშირის გამოსტილება გულისხმობს ან სრულ შეზღუდვას, რაც მე ვფიქრობ პირველ ეტაპზე საქართველოში არ გამოვა, ვინაიდან აქ თქვათ საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი არის ამ სისტემით დაინტერესებული და ასე ადვილად მათი ცხოვრების სტილის შეცვლა არ გამოვა. მაგრამ პირველ რიგში სახელმწიფო უნდა იცოდეს, ვინ თამაშობს. სახელმწიფომ და არამარტო სახელმწიფომ, ზოგადად უნდა მოხდეს მოთამაშის მკაცრი იდენტიფიცირება. უნდა განისაზღვროს მისი შემოსავლები და უნდა დაიგეგმოს მთელი ეკონომიკური განვითარების ლოგიკა. აუცილებლად უნდა დაწესდეს წაგების ლიმიტები, იმიტომ რომ თუ თქვათ, ჩვენ სარგებლობთ საბანკო სესხით. ჩვენ გვაქვს 1000 ლარი შემოსავალი. ბანკი არავითარ შემთხვევაში არ გასცემს თვეში მის კლიენტს შემოსავლის 30%-ზე მეტი ჰქონდეს კრედიტის მომსახურებისთვის გადასახდელი. მსგავსი სისტემა უნდა დავნერგოთ სათამაშო ბიზნესშიც და მე ვფიქრობ, რომ მოთამაშეს დადასტურებული შემოსავლის 20-30%-ზე მეტი წაგების უფლება არ უნდა ჰქონდეს. ასევე სახელმწიფოს ამჯერად უკვე უნდა ჰქონდეს მაქსიმალური კონტროლი აქ ფულის მოძრაობის არხებზე, ვინაიდან არსებობს ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუციების რეკომენდაციები ამასთან დაკავშირებით, რომ მაქსიმალურად გამკაცრდეს კონტროლი ფულის მოძრაობაზე, ვინაიდან არსებული სისტემა გულისხმობს ძალიან მაღალ რისკებს ფულის გათეთრების. მე ვფიქრობ, რომ პირველ ეტაპზე ეს სამი მომენტი არის აუცილებლად დასაკმაყოფილებელი, ვინაიდან ეს ერთის მხრივ თავისთავად შეზღუდავს აზარტულ თამაშებს, განსაკუთრებით ონლაინ სივრცეში, და მეორეს მხრივ სახელმწიფოს მისცემს ერთგვარ სურათს, რა მიმართულებით უნდა გააგრძელოს მუშაობა ამ სფეროს შემდეგი რეგულაციების და რეფორმირებისთვის.
მსგავსი მკაცრი იდენტიფიკაცია მეორე მხრივ ხوار დაარღვევს თქვათ ადამიანის უფლებებს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ინფორმაცია უნდა შევიყვანოთ მონაცემთა ბაზაში.
პრინციპში იდეაში მსგავსი მოთხოვნები, ანუ იდენტიფიცირება აუცილებელია დღესაც. თუმცა ინფორმაციის კონტროლი მთლიად გადაბარებული არის კაზინოებზე. ისინი შესაბამისად ამარხებს ამარტივებენ, იმიტომ რომ ბევრმა ითამაშოს. აქედან გამომდინარე, ამით საკანონმდებლო ცივცეში არაფერი არ იცვლება. უბრალოდ ჩვენ ვითხოვთ მოთხოვნების გამკაცრებას და გარეალურებას. თუ ჩვენ საბანკო პროდუქტებით სარგებლობთ და ხელს ვაწერთ, რომ თანახმავართ ჩვენი პერსონალური ინფორმაცია გადაეცეს მესამე პირს, მსგავსათმოებზე უნდა წავიდეთ მოთამაშეს აუცილებლად, იმიტომ რომ ის რეალურად გაცილებით პროდუქტს ყიდულობს როგორც ეკონომიკურად, ისე მორალურად, ვიდრე საბანკო კრედიტით მოსარგებლე ადამიანი. აიდან გამომდინარე, ამას ადამიანის უფლებების წილში საერთოდ არ აღიქვამ, იმიტომ რომ ეს არის ელემენტარული ეკონომიკური გარიგება.
ესეთ ინიციატივები იყო ადრეც, შეზღუდვის ინიციატივები, თუმცა ჩავარდა. თუ ეს ინიციატივები აქამდე არ განხორციელდა, რა გაძლევთ იმის საფუძველს, იფიქროთ, რომ დღეს შესაძლებელია ეს თქვენი წამოწყებული პროექტი განვითარდეს?
მე ვფიქრობ, რომ აქამდე არსებული ინიციატივები იყო ცოტა გაუაზრებელი და კიდევ რამდენიმე მიზეზი არსებობს. პირდაპირ სათამაშო ბიზნესის ერთი ხელის მოსმით აგზავნის მოთხოვნა არის საფუძველშივე განწირული წარუმატებლობისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ ამას არავინ არ გააკეთებს. ადამიანი უნდა გაიაზრო რეალობა, კონკრეტული რეალობა, 400,000 ადამიანი არის ამ სისტემაში ჩართული. არავინ არ დაუშვებს იმას, რომ შეიცვალოს სათამაშო წესები ამ სისტემაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვითხოვთ ეტაპობრივი რეგულაციების შემოტანას და ფიქრობთ, ეს მიდგომა სწორია. გარდა ამისა, მე ფიქრობ, რომ წინა შემთხვევებში არსებობდა და დღესაც არსებობს სათამაშო ბიზნესის სერიოზული ლობირება და ისინი არამარტო თქვათ უკანონო და კულუარული სივრციდან შეგვიშლიან ხელს ამ რეგულაციების დაწესებაში, არამედ ჩვეულებრივად მე ფიქრობ, რომ აქ აუცილებლად გამართება საჯარო დისკუსიები, ღია დისკუსიები და ფიქრობთ, რომ ჩვენს სიმართლეს დავამტკიცებთ. თუ ერთგვარად საზოგადოების დამოკიდებულება არ იქნება ერთიანი, სოლიდარული ამ საკითხის მიმართ, მაშინ ვერ მივახსენ. თუ ისინი მხარს არ დაგუჭერენ და საზოგადოებისთვის მიუღებელია ჩვენი იდეა, მაშინ კი ბატონო, მაგრამ ფიქრობ, ეს არ მოხდება, ვინაიდან ჩვენს მიერ გაკეთებული ერთგვარი მონაცემთა ანალიზით ეს პრობლემა აცხრებს ძალიან ბევრ ადამიანს და ეს შეგნებულად არ ვისაუბრე სოციალურ და ასე ვთქვათ მორალურ, ემოციურ მხარეებზე და თუ საჭირო იქნება ამ მომენტებსაც აუცილებლად გამოვიყენებთ.
ამბობს სახელგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი ზურაბ კუკულაძე. მას ჩვენი კოლეგა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი გოგუა ესაუბრა.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გადმოსმენთ რადიო თავისუფლებას ეთერში აკულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია ამასობაში საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა სალომე ასათიანი
რომის პაპი ფრანცისკე მომავალ კვირაში კუბაში ისტორიულ შეხვედრას გამართავს რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქ კირილესთან. ამ ცნობას ვატიკანი არცელებს. 12 თებერვალს დანიშნული ეს შეხვედრა იქნება პირველი კათოლიკური და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიების მეთაურებს შორის. შეერთებული შტატების დაზვერვის ახალი შეფასების თანახმად ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო შედარებით სუსტდება ერახსა და სირიაში, თუმცა პოზიციებს იმყარებს ლიბიაში. მოსკოვში სამართალდამცავი ორგანოების გაურკვეველი უწყების წარმომადგენლებმა გაჩხრიკეს სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ტასის ოფისები. ტასის პრესმდივანმა 5 თებერვალს განაცხადა, რომ ჩხრეკა უკავშირდება სააგენტოს ერთ-ერთი თანამშრომლის პროფესიულ საქმიანობას წარსულში, თუმცა სახელი არ დაუკონკრეტებია. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი იმუქრება, რომ გადადგება თავის კაბინეტთან ერთად, რაც მორიგი სიმპტომია ამ ქვეყანაში მზარდი პოლიტიკური კრიზისისა. ჩვენ აქ ერთ გუნდად მოვედით და მომავალშიც ერთ გუნდად ვიმუშავებთ, განაცხადა 51 წლის იაცენიუკმა 5 თებერვლის საპარლამენტო სხდომაზე, რომელიც ტელევიზიით გადაიცემოდა. 10,000-ობით სირიელი თურქეთთან საზღვრისკენ გარბის, რათა თავი დააღწიოს მძიმე შეტაკებებს ჩრდილოეთის ქალაქ ალეპოს მახლობლად. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ 4 თებერვალს თქვა, რომ საზღვრისაკენ შესაძლოა 70,000-მდე პირი გადაადგილდებოდეს. ერთ-ერთი დამკვირვებელი ჯგუფის თანახმად მათი რიცხვი 40,000-მდეა. ნატოს შეფასებით რუსეთის მიერ სირიაში წარმოებული საჰაერო იერიშები ძირს უთხრის გაეროშუამავლობით მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკებას, რომელიც მიზნად ისახავს პოლიტიკური გადაწყვეტა გამოინახოს თითქმის 5 წლის განმავლობაში მიმდინარე კონფლიქტში. გაეროსთან მოქმედი დამოუკიდებელი ექსპერტების საბჭო აცხადებს, რომ ვიკილიქსის დამაარსებელი ჯულიან ასანჟი თვითნებურად არის დაკავებული ლონდონში, ეკვადორის საელჩოში. ის უნდა გაათავისუფლონ და მან კომპენსაცია უნდა მიიღოს. თბილისში ტელეკომპანია მაესტროს შენობის დაცვა დღეიდან დაიწყეს კომპანია მაგისტრის თანამშრომლებმა. ისინი შენობაში შესვლის უფლებას აძლევენ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებზეც საშს გასცემს ტელეკომპანიის ჯერჯერობით ოფიციალურად რეგისტრირებული დირექტორი ბაია გადაბაძე.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. რამდენიმე დღის წინ თბილისში მწერალთა სახლმა დაიბრუნა დავით სარაჩიშვილისეულის ადილის სერვისის ნაწილი, რომელიც ცნობილმა ბიზნესმენმა და მეცენატმა სარაჩიშვილმა სპეციალური შეკვეთით დაამზადებინა კომპანია Heavyland Limours. ვამბობთ, დაიბრუნა, რადგან ეს ნივთი სარაჩიშვილის ოჯახის სხვა უამრავ ძვირფას ნივთთან ერთად საუკუნის წინ დაიკარგა ამ სახლიდან, მაჩაბლის ქუჩა 13 ნომერი 13-დან. შენობა, რომელიც დღეს მწერალთა სახლის სახელითაა ცნობილი, 1905 წელს აშენდა, როგორც დავით სარაჩიშვილის სასახლე. გამორჩეული ადგილი თბილისური ბოჰემური ცხოვრებისა და ნადიმებისთვის. ამ სახლის თავგადასავალზე გვიამბობს ეკა ქევანიშვილი.
ასკაციანის ადილი სერვიზი თეთრი ფერისაა და ყველა ნივთს დავით სარაჯიშვილის ოქროსფერი მონოგრამა ამშვენებს. დს. ზუსტად ისეთი, როგორც მისი სახლის კარს მაჩაბლის 13-ში. ცნობილ ქართველ ბიზნესმენსა და ქველმოქმედს დავით სარაჯიშვილს ეს ადილი სერვიზი ჰევილენდის ფაიფურის ძალიან ცნობილი ფაბრიკისათვის შეუკვეთავს. ამ სერვიზის ნაწილი დაიბრუნა ცოტა ხნის წინ მწერალთა სახლმა, რომელიც სწორედ დავით სარაჯიშვილის სახლის შენობაშია განთავსებული. ეს ნივთი სარაჯიშვილის ეულ სხვა ნივთებს დაუბრუნდა, რომლებიც ამ სახლში ჯერ კიდევ ინახება.
ძალიან ბევრი ნივთი, რა თქმა უნდა, ჩვენ აქ არ დაგხვდა. ეს კამები გამონაკლისია და ეს ერთი ოთახი, ანუ ძალიან ცოტა რაღაცა არის დარჩენილი. არ ვიცი, გასაბჭოების შემდეგ თუ მანამდე ეს ნივთები ყველაფერი აქედან ნელ-ნელა გადიოდა და სადაც მე ვნახე პირველად იქ არის ჭაღი ერთი, რომელიც ძალიან მინდა რომ დაბრუნდეს აქ, იმიტომ რომ ერმაკოვის ფოტოებს არის ის ჭაღი, მეორე რაღაც აღმოსავლური ჭაღი აქვს და იმაზეც ლაპარაკი რომ სავარაუდოდ აქედან არის, აი მოლაპარაკების პროცესში ვარ იმ ოჯახთანაც.
მოგვითხრობს მწერალთა სახლის დირექტორი ნატა ლომოური. თუ ნატა ლომოურისა და მისი გუნდის სურვილი რეალობად იქცა, ამ შენობაში იქ არსებული და დაბრუნებული ნივთებით დავით სარაჯიშვილის მუზეუმი მოეწყობა. დაახლოებით იციან ისიც, რომ სარაჯიშვილის სახლიდან გატანილი ნივთები დღესაც ინახება თბილისში რამდენიმე ოჯახში. იმედიც არსებობს, რომ მწერალთა სახლი არა მხოლოდ თავისი ძალებით, არამედ სხვების დახმარებითაც ერთ დღეს ამ ნივთებს დაიბრუნებს და ისინი ბინას მეორე სართულზე, ეგრეთ წოდებულ აღმოსავლურ ოთახში დაიდებენ. ამ ოთახს დღეს აკაკის ოთახსაც ეძახიან. იქ აკაკი წერეთელი რამდენიმე თვის განმავლობაში ცხოვრობდა.
ნატობი ხივე მაღლის ფერს
თავდადებული საფრთხე. დაძულებულამ თაცმინდა ის მეზუბულ თაცმინდას და გინარე.
ძალიან კარგი სპეციალისტი გვჭირდება იმისთვის, ვინც კარგ კონსულტაციას გაგვიწევს, როგორ აეწყოს ექსპოზიცია ერთ ოთახში. ისე რომ აი ამ ადამიანის ყველა ნამოქმედარი და რა ვიცი, ღვაწლი და ამ სახლის გარშემო აქ მარტო სარაჯიშვილზე არ იქნება აქცენტი, აქ აკაკი ხოშტარეთს არ უნდა დავივიწყოთ, იმიტომ რომ აკაკი ხოშტარეთს რომ არ ეყიდა ეს სახლი, არავინ არ იცის ჩვენამდე თავის როგორ მოაღწევდა და ვის ხელში ჩავარდებოდა.
აქ ის ამბავით გავიხსენოთ, რომ დავით სარაჯიშვილმა გარდაცვალების შემდეგ სახლი მეუღლეს დაუტოვა. ეკატერინე ფორაქიშვილმა კი, რადგან მემკვიდრეები არ ყოლიათ, სახლი ძმას, ადამ ფორაქიშვილს უანდერძა. ისტორიამ ზუსტი დეტალები ვეღარ შემოინახა, თუმცა ცნობილია, რომ მალევე ეს სახლი აუქციონზე გაყიდვის საშიშროების წინაშე დადგა. სწორედ მაშინ მიმართა თბილისელი საზოგადოების ერთმა ნაწილმა აკაკი ხოშტარიას, კიდევ ერთ მაშინდელ ქველმოქმედსა და ფინანსისტს, და ამ სახლის გადარჩენის მიზნით მისი ყიდვა სთხოვა. ასეც მოხდა, თუმცა გასაბჭოების შემდეგ მენშევიკური მთავრობის მხარდაჭერის გამო ხოშტარიამ ემიგრაციაში წავიდა. სახლი ისევ ჰაერში გამოეკიდა. ამ დროს გამოჩნდნენ ცისფერ ყანწელები და, როგორც გადმოცემით არის ცნობილი, პავლო იაშვილისა და ტიციან ტაბიძის ინიციატივით და რევოლუციურ კომიტეტთან მოლაპარაკებით გასაბჭოებიდან მესამე დღესვე 1921 წელს სარაჯიშვილის სახლი მაშინდელ მწერალთა და ხელოვანთა კავშირს გადაეცა. დღეს მწერალთა სახლის ერთ-ერთ ოთახში, რომელიც თითქმის 100 წლის წინ დავით სარაჯიშვილის ოჯახის სასადილო ოთახი იყო, კედელზე დიმიტრი ერმაკოვის 1905 წელს გადაღებული შავ-თეთრი ფოტოკიდია. სარაჯიშვილის სახლის გახსნის დღეა. თბილისის მაშინდელი მაღალი საზოგადოება, სტუმრები, მეგობრები თუ ახლობლები სახლის ვერანდაზე შეკრებილან და ობიექტივს უყურებენ. საპატიო სტუმრებს შორის ის აკაკი წერეთელიც. სახლის მფლობელები, დავით სარაჯიშვილი და მისი მეუღლე ეკატერინე ფორაქიშვილი, ქორწინებიდან 25 წლის იუბილეს ზეიმობენ. თავად სახლი კი, როგორც ისტორიკოსი მწერალთა სახლის დღევანდელი ხელმძღვანელი ნატა ლომოურიც მოგვითხრობს, მაშინვე იქცა თბილისში ერთ-ერთ ყველაზე ბოჰემურ ადგილად.
ძალიან ხშირი სტუმარი იყო აქ გიგო გაბაშვილი, რომელიც მეგობარიც იყო და სტიპენდიანტი დავით სარაჯიშვილის, აკაკი ილია. ეს იყო ესეთი ბოჰემური ლიტერატურული საღამოებით და შეკრებებით და ნადიმებით ძალიან განთქმული სახლი.
ვერანდა, რომელზეც სახლის გახსნის ეს ფოტოა გადაღებული, დღესაც არსებობს და მწერალთა სახლის ბაღში გადის. ვინც ის რამდენჯერ მდგარხართ ამ ვერანდაზე, მაგრამ შესაძლოა არ იცოდეთ იმ უნიკალური მოზაიკის ამბავი, რომლითაც იქაურობაა მოპირკეთებული. მე-19 საუკუნე, ვილეროი და ბოხის კერამიკული ფილები, როგორც ნატა გვიხსნის, უნიკალური იმით, რომ ევროპაში ასეთი მოზაიკა მხოლოდ სამ ადგილას გვხვდება.
კოლინის ტაძარში, ეს არის შვეიცარიის ერთ-ერთ სააბატოში და მოსკოვში დიდ თეატრში.
ეს სახლი მაჩაბლის ქუჩაზე სარაჯიშვილმა გერმანელ არქიტექტორს კარლ ცაარს ააგებინა. როგორც ხელოვნებათ მცოდნე ცირა ელისაშვილი მოგვითხრობს, მას თბილისელი არქიტექტორები ალექსანდრე ოზეროვი და კორნელი ტატიშჩევი ეხმარებოდნენ. ხის მოპირკეთება იმ დროს ცნობილ ხისოსტატს ილია მამაცაშვილს მიანდეს. თუმცა სანამ საქმე შეუდგებოდა, სარაჯიშვილმა ხისოსტატი საზღვარგარეთ დამატებითი ცოდნის მისაღებად გაუშვა. შედეგად თბილის ერთ-ერთი გამორჩეული სახლი დარჩა.
ეს არის არქიტექტურა, რომელსაც აქვს მაშინ ძალიან პოპულარული არქიტექტურული სტილის მოდერნის ელემენტები. თუმცა ეს არ არის კლასიკური მოდერნი, მაგრამ ეს არის ასე ვთქვათ თბილისური მოდერნი, რითაც გამოირჩევა ზოგადად ეს ქალაქი სხვა ევროპული ქალაქებისაგან. რაც შეეხება თავად ინტერიერებს, ეს არის კლასიკური ნიმუში და უნდა ითქვას, რომ ინტერიერები სუსტი წერტილია თბილისისათვის, იმიტომ რომ ბევრი რამ შეიცვალა განსაკუთრებით ინტერიერებში, მაგრამ ეს არის სახლი, რომელმაც მაინც ფიქრობ დიდი ხარისხით შეინარჩუნა ის გარემო, რომელიც 1905 წელს ამ სახლის აშენების დროს არსებობდა.
ქართველი ხის ხელოსნების უცხოეთში განსწავლის ამბავი განსაკუთრებით ამაღელვებელია დღევანდელი მწერალთა სახლის თანამშრომლის ნინო ბექიშვილისათვის. მამაცაშვილის ხელი ალბათ კიდევ ბევრ მაშინდელ სახლს დაეტყობოდა. ამ სახლზე მის ისტორიაზე საუბრისას ნინომ ადამ მიხნიკის ცნობილი პოლონელი ჟურნალისტისა და საზოგადო მოღვაწის თბილისში სტუმრობაც გაიხსენა.
რო შემოვიდა, ეგრევე მკითხა, რომ აი აქ მოიკლაო თავიო პაოლო იაშვილმაო და მისი შეკითხვა ჩემთვის იყო ძალიან ძვირფასი და რაღაცაად გამიხარდა, რომ ეს ამბავი ვთქვათ მიხნიკმა იცოდა.
თუ შეიძლება ტრაგიკული ამბის გახსენება სახლდეს რაღაცნაირი სიხარულიც, მაშინ ეს სწორედ ის შემთხვევა იყო. წერალთა სახლის თავგადასავალზე საუბრისას ალბათ სულ გაიხსენებენ მის კედლებში პავლო იაშვილის თვითმკვლელობის ამბავს. ამავე კედლებში რეპრესირებული ქართველი მწერლების მუზეუმის გაკეთებაც ნატალო მოურმა და მისმა გუნდმა ამიტომ ჩაიფიქრა. გვეუბნება ნინო ბექიშვილი.
მე მგონია, რომ აი ამ სახლის საბჭოთა ისტორიაც რაღაცნაირად უნდა შევუნახოთ მომავალ თაობებს და ის ტრაგიკული ამბავიც პაოლოს ამბავს გულისხმობ, რომელიც ყველაზე ისეთი ტრაგიკული სასოწარკვეთილი და დროის ადეკვატური პროტესტი იყო პაოლოს თვითმკვლელობა 37 წელს.
ნინო ბექიშვილმა ისიც გვითხრა, რომ მათ სურთ ეს ადგილი მხოლოდ კულტურის კერად კი არ დარჩეს, განათლების ცენტრადაც იქცეს. მომავალზე იმასაც ვიტყვი, რაც მწერალთა სახლის გუნდის კიდევ ერთ იდეას უკავშირდება. სარაჯიშვილის სახლის ბოლო სართულზე, იქ სადაც სავარაუდოდ მომსახურე პერსონალი ბინადრობდა, ნატალო მოური მწერლებისათვის რეზიდენციის გაკეთებას გეგმავს. იქ სულ 5 ოთახია, რომელსაც ასევე სჭირდება გარემონტება და მოწყობა. სარეზიდენციო პროგრამები ევროპის ბევრ ძალიან ცნობილ ლიტერატურულ სახლს აქვს და თუ კი ამ ამბავს საქართველოშიც დავით სარაჯიშვილის მსგავსი მეცენატი გამოუჩნდება, ბოლო სართულის 5 ოთახი შეიძლება ასეთ რეზიდენციათაც გადაიქცეს. ნატალო მოური იმასაც ფიქრობს, რომ ამ ოთახებს მწერლების სახელები შეიძლება დაერქვას.
პასტერნაკის ოთახი, სტეინბეკის, რომელიც ასევე კაპასთან ერთად აქ მოგზაურობდა, ამ სახლში იყო და მოგონებებიც აქვს საწერილი. ჯუმაზე ფიქრობთ, ეს კავკასიური ვოიაჟის გამო. ვორდროპების ოთახი, ერთი გვინდა რაღაც აღმოსავლური, შეიძლება ნიზამი, ნიზამზე ფიქრობთ, რომ ეს ოთახები მე თვითონ გაფორმდება აი ამ ხალხის, თქვათ, ქვეყნების მოტივებზე.
დღეს რომ წერალთა სახლის გრაფიკს ჩახედოთ, ყველა დღე უკვე დაკავებულია. იქ სულ რაღაც ხდება, ხან ხელოვნების სახელოსნოს დღეა, ხან წიგნის პრეზენტაცია, ხანაც კითხვა და შეხვედრა ავტორთან. გაზაფხულზე ლიტერატურის საერთაშორისო ფესტივალის დღეებიც გველის. ოღონდ ეს ყველაფერი ჯერ მხოლოდ ერთ სართულზე, რამდენიმე ოთახში ხდება. სახლი კი დიდია და კიდევ ერთხელ და მერამდენად აღდგენას და ახალი სიცოცხლის დაწყებას ელის. სახელმწიფოს, კერძოდ კი კულტურის სამინისტროს დაფინანსების გარდა, წერალთა სახლი მზად არის ყველა კეთილის მსურველის დახმარება მიიღოს. რაღაცნაირად ესეც სიმბოლური ამბავია. ქველმოქმედების იმედი ჰქონდეს იმ სახლს, რომლის პატრონმა და ამშენებელმაც დავით სარაჯიშვილმა საუკუნის წინ თავისი ქონება 3 მილიონი მანეთი მთლიანად ამ ქვეყანას უანდერძა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მას შემდეგ, რაც თბილისში მაჩაბლის სამეჩი მდებარე შენობაზე გიამბეთ, ახლა ერთ გალერეაში გეპატიშებით. გალერეა კონტეინერში გამართა ლიტველი ფოტოგრაფების გამოფენა სახელწოდებით „ჩოულებრივი ვარსკვლავები“. რას და ვიზე გვიყვებიან დოკუმენტური ფოტოები და მათი ავტორები, შეიტყობ ციუშეთში, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ვერენდობი შენს მეგობრებს, რადგან ისინი რეალურად არ არსებობენ. ყველა უბრალოდ შეპყრობილია ფულისა და პატივისცემის მოპოვებაზე ფიქრით. ჩემი უახლოესი მეგობარი, ჩემი ძაღლი ჰაშია. ეს ვიქტორია, ლიტვიდან. ის შემდუღებელია. მისი ფოტოები გალერეა კონტეინერის კედელზეა გამოფენილი. ის, როგორც იტყვიან ხოლმე, ერთი ჩვეულებრივი ბიჭია, რომელიც ახლა ფოტოკამერის წინ პოზირებს. ფოტოების შინაარსი არაფერს ყობა მისი პროფესიის შესახებ. თუმცა ვიქტორი მის ჩვეულ გარემოში პოზირებს. ქუჩა, სახლი, ჩვეულებრივი ვარსკვლავები. ასე ქვია ფოტო გამოფენას, რომლის ნაწილიცაა ვიქტორის ფოტოები. საკუთარი რეალობის ვარსკვლავები. ეს არის ამ გამოფენის მთავარი იდეა. ეს არის დოკუმენტური ფოტოპროექტი, რომელიც ყვება იმ ადამიანების ამბებს, რომლებიც ჩვენს გვერდით ცხოვრობენ და ერთი შეხედვით არავისგან არაფრით გამოირჩევიან. არიან ჩვენნაირი პედაგოგები, მკერავები, მწყემსები, მსახიობები და ასე შემდეგ. მათ ამბებს კი ფოტოების საშუალებით ორი ახალგაზრდა ლიტველი ფოტოგრაფი, ლოლიტა კირიჩენკა და დოვილე ბერლინსკაიტე უყვება დამთვალიერებელს. ლიტვა, ბელორუსია, რუსეთი და საქართველო. ფოტოპროექტის ავტორები სწორედ ამ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში მცხოვრები ადამიანების შესახებ ყვებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ერთის მხრივ ფოტოგრაფების მიზანი იყო წარმოეჩინათ თითოეული ადამიანის უნიკალურობა, ამავე დროს მათი ფოტოები იმასაც ყვება, რომ ამ ფოტოების გმირები მაინც გვანან ერთმანეთს, მიუხედავად მათი სოციალური სტატუსის, ეროვნებისა თუ სხვადასხვა განმასხვავებელი ფაქტორებისა. ეიმუტისი, თეატრის დაცვა და ამასთანავე მსახიობი ვილნიუსიდან, მკერავი ივანოვა ბელორუსიიდან, კაპიტოლინა, უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებლის ზედამხედველი მოსკოვიდან. ესის ადამიანები არიან, რომლებიც ლიტველი ფოტოგრაფების ფოტოობიექტივში აღმოჩნდნენ. მათ შორის არის მასწავლებელი ნათელა პანკისის ხეობიდან და წყემსები აჩი და ზვიადი ზემო გერგეთიდან. ისინი 23 წლის ფოტოგრაფმა დოვილე ბერლინსკაიტემ გადაიღო. დოვილე 10 თვეა საქართველოში ცხოვრობს და სწორედ აქაური პერსონაჟები შეარჩია მან თავისი ფოტოებისათვის. დოვილეს ფოტოებზე დუისში მცხოვრები ნათელა მასწავლებლის ყოველდღიური საქმიანობაა გადმოტანილი. ფოტო თითქოს სამოყვარულოა, ფოტოგრაფიული ოსტატობისა თუ ყოველგვარი მხატვრულობისგან დაცლილი. რასაც ვერ ვიტყვით დოვილეს წყემს ბიჭებზე, აჩისა და ზვიადზე, ზედა გერგეთის მკაცრი ბუნება, ჭრელი ძროხები და კაპიუშონიანი მწყემსები გალერეა კონტეინერის კედლებზე მთასა და მთის ყოველდღიურობას აცოცხლებს. დოვილესაც განსაკუთრებით მოსწონს ეს ფოტოები.
This was my first story. I started with this.
ეს ჩემი პირველი ისტორიაა. მე ამ ამბით დავიწყე გადაღება. ესენი მწყემსები არიან. შემთხვევით გადავაწყდი მათ. მივედი ბიჭებთან და ვკითხე, იქნებოდნენ თუ არა თანახმა, რომ მათთვის ფოტოები გადამეღო. ბიჭები ძალიან მეგობრულები გამოდგნენ, სიამონები დამთანხდნენ. ეს ფოტოები ჩვეულებრივი ადამიანების რეალურ ცხოვრებაზეა, მათ ყოველდღიურ რუტინაზე. ამ პროექტის საშუალებით ჩვენ გვინდოდა გვეჩვენებინა, რომ ყოველი ადამიანი, ყოველი ინდივიდი განსაკუთრებული და უნიკალურია. მე ასევე მინდა ვაჩვენო საზოგადოებას, რომ ჩვენ ერთმანეთის მიმართ უფრო მეტად ყურადღებიანები უნდა ვიყოთ და უნდა ვამჩნევდეთ არა მხოლოდ წარმატებულ და პოპულარულ ადამიანებს, არამედ თითოეულ ადამიანს, რადგან ისინიც განსაკუთრებულები არიან.
He or she is also a special one.
ფოტოგრაფი გურამ წიბახაშვილი ბელორუსი მკერავის ფოტოებთან დგას. მკერავი ივანოვას პორტრეტის შესაქმნელად ფოტოგრაფმა 4 ფოტო გამოიყენა. ერთ-ერთ ფოტოში მკერავი ფოტოობიექტივში იყურება და იღიმის. დანარჩენი ფოტოები კი მისი ყოველდღიური საქმიანობის შესახებ ყვება. ძველი საკერავი მანქანა და კედელზე ჩამოკონწერებული სხვადასხვა ზომის ფერად-ფერადი ელვა შესაკრავები, მანეკენზე შემოცმული დაუსრულებელი კაბა და ასე შემდეგ. გურამისთვის ამ გამოფენის კონცეფცია პირველ რიგში იმიტომ გამოდგა საინტერესო, რომ ფოტოები, რომლებზეც პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში მცხოვრები ადამიანები არიან აღბეჭდილნი, გვანან ერთმანეთს. ეს ფოტოები ამ მსგავსების ნათელი დადასტურებაო, ამბობს გურამ წიბახაშვილი.
ეს ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებია, ამდენი ხანი გავიდა უკვე და იცი რა, დრო ჭირდება და ინერცია ჭირდება, რომ გამოხვიდე ერთი მდგომარეობიდან და მეორე მდგომარეობაში გადახვიდე და სამ ფოტოებში კარგად ჩანს. ეს ადამიანები ერთ მდგომარეობაში არიან. აი ამ პატარა ადამიანების მაგალითზე ხანდახან უკეთესად ჩანს ხოლმე, თუ უკან რა არის ამ ხალხის უკან რა დგას, როგორი მდგომარეობა, როგორი სოციალური მდგომარეობა, როგორი ეკონომიკური მდგომარეობა. ზუსტად ესეთი ადამიანების ფონზე უფრო კარგად ჩანს ხოლმე, ვიდრე ვიღაცა რო გამოარჩიო და რომელიც არაორდინალურია. აი ორდინალური ადამიანები უფრო კარგად აჩვენებენ საერთო მდგომარეობას, ეს ფოტოებზე კარგად ჩანს.
კრიტიკულ შეფასებას აძლევს ფოტოგრაფების ნამუშევრებს ფოტოგრაფი იური მეჩითოვი. მისი აზრით, იმისათვის რომ ადამიანების რეალური ცხოვრება ფოტოების საშუალებით გადმოსცე, გაცილებით ღრმაცოდნა და პროფესიონალიზმია საჭირო, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ასეთი მასობრივი გახდა ფოტოგრაფია. იური მეჩითოვის აზრით, უფრო სერიოზული შერჩევა და დაკვირვებაა საჭირო სიტუაციის აღსაქმელად. როგორც ის ხსნის, დამთვალიერებელს არ უნდა გაუჩნდეს იმის შეგრძნება, რომ ამგვარ ფოტოებს ის თავადაც გადაიღებდა.
და იყოს ისეთი რამე, რაც აი მეც რო ვერ გადავიღე. არის მე არ მაკმაყოფილებს, ბევრი გამოფენა არ მაკმაყოფილებს, ძაუფრო სერიოზული ხალხი საერთოდ მაკმაყოფილებს, იმიტომ რომ მე გეკარო რომ მე ვაკეთებ შედერებს ყოველთვის, მაგრამ მე მაჩნია რომ როცა ადამიანს გამოაქვს სამჟავროთ, არა, იქ მეტი პასუხისმგებლობაა და მეტი ჭირდება ნავიგაცია. იმ ხრივ რას ვაკეთებ მე, რა არის ჩემთვის თავარი, რაზე ვაკეთებ აქცენტს, არა? ანუ მიხედავს რომ კიდე ყველა სურათში არის რაღაც პატარა იქ რაც თქვია ფოტოგრაფიული რაღაც მუღამი დაჭერილი, როგორ არის? არის, ახლა მე უყურებ ამას, მაგრამ ჩვენ დრისთვის ვიბრძით უფრო მეტი ვნახო თუ უფრო ხმართ ჩავწვდეთ.
სინამდვილეში არ ვართ მწყემსები. ასე იწყება მინაწერი დოვილეს ფოტოებზე მწყემსების შესახებ და ასე გრძელდება. მე ჩემი ბიზნესი მაქვს თბილისში. თვეში ერთხელ 76 ძროხას უნდა მოვუაროთ და განრიგის მიხედვით დღეს ჩვენი ჯერია. ყველა ვალდებულება გაზიარებული უნდა იყოს, ისევე როგორც ბედნიერება. ასე ფიქრობენ ბიჭები დოვილეს ფოტოებიდან, ჩვეულებრივი ვარსკვლავები. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს დარეჯან ვალიშვილი, სოციალური მუშაკი. ბავშთა დაცვის სპეციალისტი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ზეკვირას ჩვენი რადიოს სახამოს და ხამის პროგრამებში. ახლა კი პარასკევის სახამოს პროგრამას ვაგრძელებთ ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. შემდეგ სიუჟეტში პუსი რაიოტის ახალ სიმღერაზე გიამბობთ. მათ პერფორმანსი მოაწყეს მართლმადიდებელი ეკლესიის აკურთხელოთან. სოჭში ოლიმპიური თამაშების დროს შავიდნენ რუსეთის პრეზიდენტის დასაქმობ დასაცინი აქციით. პატიმრობაც მოიხადეს. პუსი რაიოტის ფემინისტური პანკჯგუფის წევრები, რომლებმაც მთელს მსოფლიოში გაითქვეს სახელი კრემლის საწინააღმდეგო პოლიტიკურ ანარქისტული ტექსტებით და აქციებით, ისევ დაბრუნდნენ ყურადღების ცენტრში. ამჯერად სიმღერით ჩაიკა.
Будь смиренным, будь кротким, не заботься о тленном. Власти данной Богом сынов, будь навеки верным. Я люблю Россию, я патриот.
ჩაიკა ნიშნავს თოლიას და ამავე დროს არის გვარი კაცისა, რომელიც ერთ-ერთ წამყვან როლს ასრულებს სამართლის მოსკოვური ვერსიის აღსრულებაში. საუბარია იური ჩაიკაზე, რუსეთის გენერალურ პროკურორზე. კრემლის ოპონენტების მტკიცებით ის ყველამდეა ჩაფლული კორუფციაში და კავშირი აქვს ორგანიზებულ დანაშაულთან. ახალ ვიდეოკლიპში თავად ნადეჟდა ტოლოკონიკოვა პუსი რაიოტის ალბათ ყველაზე ცნობილი წევრი ასრულებს გენპროკურორის როლს და განმარტავს იური ჩაიკა ასავლის შვილებს და ხელქვეითებს, როგორ უნდა მოკლა და მოიპარო სწორად, ანუ ისე, რომ არც დაგიჭირონ და თან მატერიალური სარგებელიც ნახო.
Кого надо допросим, порешаем, кирпич вовремя уроним, рыбам кормим. Кто не нужен, того похороним.
Коррупция самбзолис фондма, რომელიც რუსეთში 2011 წელს დაარსა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ალექსი ნავალნიმ, ხანგრძლივი გამოძიების შემდეგ შარშან გამოუშვა 53-წუთიანი დოკუმენტური ფილმი გენერალურ პროკურორ ჩაიკაზე. მასში ჩაიკას ორ ვაჟიშვილს ადანაშაულებენ მასშტაბური კორუფციული სქემების შექმნაში, სამისოთ მამის გავლენიანი პოზიციის გამოყენებით. თუმცა ბრალდებებმა ვერაფერი დააკლო იური ჩაიკას. ის დღესაც რუსეთის გენერალური პროკურორია.
Будь смиренным, будь кротким, не заботься о тленном. Власти данной Богом сынов, будь навеки верным. Я люблю Россию, я патриот.
Морчилат ворткуле имат ვის ხელში ძალაუფლება, რადგან ძალაუფლება მათ შვილო ღმერთმა უბოცა. მე რუსეთი მიყვარს, პატრიოტი ვარ. ასეთია პუსი რაიოტის ახალი ტექსტის რეფრენი. ის გასდევს სიმღერას, რომელიც გვასწავლის, რომ რუსეთი ევროპა არ არის და თუ ლიდერის ერთგული ხარ, ყველაფერი გაბადიება. რამე რომ იყოს პასუხს არც მკვლელობისთვის მოგთხოვენ. პანკჯგუფის ახალი სიმღერა ლოს-ანჯელესშია ჩაწერილი, ვიდეოკლიპი კი მოსკოვში შეიქმნა. ნადეჟდა ტოლოკონიკოვას და მის თანამოაზრეებს ერთხელ უკვე ძვირა დაუჯდათ ხელისუფალთა კრიტიკა, მას შემდეგ რაც მათ მოსკოვში მაცხოვრი საკათედრო ტაძარში ახასრულეს ეგრეთ წოდებული პანკ როცვა. მშობლო, განთევნე პუტინი. 2012 წლის 21 თებერვალს ეკლესიაში მოწყობილი ამ პერფორმანსის შემდეგ პუსი რაიოტის წევრები დააკავეს და სამს, ნადეჟდა ტოლოკონიკოვას, მარია ალიოხინას და ეკატერინა სამოცევიჩს ორ-ორი წლით პატიმრობა მიუსაჯეს რელიგიური სიძულვილით მოტივირებულ ხულიგნობაში ბრალდებით. სამოცევიჩი მალე ორ თვეში გამოუშვეს ციხიდან, ტოლოკონიკოვას და ალიოხინას კი თითქმის მთელი საშალის მოხდა მოუწიათ. ციხიდან გამოსვლის შემდეგ შემდეგ მათ ახალი სიმღერა შექმნეს. პუტინი გასავლის, როგორ უნდა გიყვარდეს სამშობლო, ასე ქვია სიმღერას. მისი ვიდეოკლიპის სიუჟეტია, როგორ ჩადიან პუსი რაიოტის წევრები სოჭში ოლიმპიური თამაშების დროს და როგორ ურტყამენ მათ სამართალდამცველები. Მაგრამ დაუბრუნდეთ ჩაიკას, ამ ახალი ვიდეოკლიპის ნაწილი გადაღებულია კაბინეტში, სადაც დიდ სამუშაო მაგიდას სუსის ტოლოკონიკოვას მიერ განსახიერებული გენპროკურორი. მაგიდას სანკედელზე პრეზიდენტ პუტინის პორტრეტი ჰკიდია. სხვა ეპიზოდებში ჩანან გენერალური პროკურორის კოლეგები, პროკურორება ჩემოსილი ქალები, ისინი ხან ცეკვავენ, ხან კი პატიმრებს აწამებენ. ხედავთ მრავლისმეტყველ ატრიბუტებსაც, მათ შორის ოქროსგან დამზადებულ პურს. ოქროს პური უკრაინაში კორუფციის სიმბოლოა, მას შემდეგ რაც ასეთი არტეფაქტი აღმოაჩინეს დამხობილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის რეზიდენციაში. რუსეთის ხელისუფალთა მთავარი მახასიათებელი კი გაუმაცხრობაა. ასე ფიქრობს ნადეჟდა დოლოკონიკოვა, რომელმაც ინტერნეტ პორტალ vice.com-თან საუბრის დროს განმარტა. რატომ იწყება პუსი რაიოტის ახალი კლიპი ხორცის თქლების ერთო უსიამოვნო სცენით.
Будь смиренным, будь кротким, подумай о тленном. Хочешь мочить и не попасть, начальству будь верным. Я люблю Россию, я патриот. И если кто меня спросит, строить или не строить Новороссию? Конечно, строить. Чем больше России, тем больше удои. Я патриот, и дела выбираю решать не в какой-то там вашей Гейропе, а на родине, в России матушке предпочитаю. И если брать, убивать, воровать, тут я предан родине, и на родине делать это выбираю. Тут поможет прокурор Калужской области и Хабаровского края. Сапог и цепояс поддержат в Краснодарском крае. И это не то, что вам в какой-то там Швейцарии. Борьбы с коррупцией, а точнее самой коррупцией, я тут сам управляю. Я люблю Россию. Я патриот.
Амасобаши дасасрос миуахлда ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 107.4-ზე.
sing and with a swing. Sing, 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 sing,